Hej Christine.
Hej Camilla.
Jeg sidder simpelthen og kigger op til dig her i dag.
Ja, jeg står op for første gang nogensinde. Du sidder ned, og jeg står op.
Ja, men det handler også simpelthen om, at du ikke kan få vejret længere, når du sidder ned.
Nej. Altså, min mave er simpelthen for stor til, at jeg kan holde ud og sidde ned.
Så, ja. Så presser hun op på lungerne, eller hvad?
Ja, og så... Så bliver jeg forpustet, og så kan jeg ikke fortælle, hvad jeg skal fortælle ordentligt.
Nej.
Så nu prøver vi det her.
Men når der bliver lyttet til det her, så er vi jo stadig på barsel.
Mm-hmm.
Så derfor så minder jeg lige om, at hvis der er sket noget vildt ude i verden, så aner vi ikke noget om det på nuværende tidspunkt.
Nej.
Men vi er jo ikke trådt væk fra telefonerne, højst sandsynligt, så man er meget velkommen til at skrive til os, hvis man synes, der er noget, vi går glip af derude, ikke?
Ja, ja.
Det er et enkelt afsnit, det vil sige, det er lidt kortere end normalt. En sag og en anbefaling.
Altså lige i dag er jeg faktisk ikke sikker på, at det er
kortere
end normalt.
Nej, det er rigtigt, det siger du jo. Nå, ja. Det er jeg spændt på, ja.
Ja, ja.
Men det er stadig kun en sag og en anbefaling, og på den måde så håber vi jo at strække den til det tidlige forår, hvor vi så er retur igen.
Hvor vi vender tilbage, stærkt tilbage, håber vi.
Ja, så det er dig, der tager dig af sagen i dag, og så byder jeg ind med en anbefaling bagefter, og næste gang, der bytter vi. Nu kender vi snart rutinen, tænker jeg.
Ja.
Ja. Men lad mig høre, hvad det er så, du har knoklet på.
Jeg er nok nødt til lige at advare om, at vi altså har med ægte horror at gøre her.
Nu igen.
Ja, så hvis man ved, at man ikke kan tåle voldsomme detaljer, så er det altså nu, man skal holde sig for ørerne.
Ja, eller have fingeren klar på spoleknappen.
Ja, det må man sige. Men jeg vil sige, det skal man så gøre mange gange, altså spole.
Okay.
Hvis man ikke er til den slags detaljer, så er man faktisk måske bare slet ikke til denne her historie.
Nej, okay.
Jamen, men det ved jeg så til gengæld, at der er mange, der er.
Ja, det er der.
Ligesom mig.
Nå, men jeg er spændt på, hvad det er, du har fundet frem.
Ja. Om aftenen den 22. juli 1991 kom en politibil kørende af en helt almindelig gade i Milwaukee i den amerikanske delstat Wisconsin. Byen i det nordlige USA ligger smukt ned til Lake Michigan og havde i begyndelsen af 90'erne omtrent 600.000 indbyggere. Derfor måtte de to betjente i patruljevognen formentlig også lige blinke et par gange, da de pludselig fik øje på en halvnøgen sort mand, der stod og viftede panisk med armene i mørket for at få deres opmærksomhed. Manden lykkedes med at få patruljen til at standse, og nu kunne de to politifolk se, at han udover at være halvnøgen også havde et par håndjern dinglende fra venstre håndled. Den 32-årige mand forklarede, at hans navn var Tracy Edwards, og at han netop var flygtet fra en lejlighed i nærheden. Galningen, som boede i lejligheden, forklarede han, havde iført ham håndjern og truet med en kniv. Men det var lykkedes ham at udnytte en snæver mulighed for at flygte, nærmest uden en trævl på kroppen og altså stadig med håndjern på. Situationen var højst mærkværdig og vurderede betjentene alvorlig nok til, at de selvfølgelig var nødt til at undersøge sagen nærmere. Derfor bad de Tracy Edwards om at vise vej til den lejlighed, han var flygtet fra, og det gik han med til. Allerede da betjentene stod foran døren til lejligheden i opgangen, blev de mødt af en klam lugt og en nagende mistanke. De bankede på døren, og lidt efter blev den åbnet af en pæn yngre mand.
Hmm.
Hvad der gemte sig bag døren til lejligheden den sommeraften i 91, det vender vi tilbage til, men først skal vi tilbage til 1960. Her blev Joyce og Lionel Dahmers første barn af to, Jeffrey, født i Milwaukee.
Jeffrey Dahmer?
Ja. Yeah.
Okay, det var fint, du lige vendte den rundt på den måde, så holdt du lige spændingen lidt.
En lille smule, nu ved vi, hvem det er.
Nu ved vi, hvem det er, og så ved vi også, hvorfor den nok ikke bliver helt kort.
Ja, nemlig. Jeffrey Dahmer var et forårsbarn, født 21. maj, bare et år efter, at forældrene var blevet gift. Hans lillebror kom først til verden 7 år senere. De første måneder var lykkelige. Alt var nyt og spændende for de nybagte forældre, som glædede sig over at være blevet en lille familie. Lionel Dahmer var stadig i gang med at læse til kemiingeniør, og lille Jeffrey var et glad barn. Han elskede at løbe og bryde med sin far og lege med de andre børn i kvarteret. Jeffrey var også utrolig nysgerrig. Han kunne godt lide at lege med ting og røre ved dem og finde ud af, hvordan de virkede. Det stod også hurtigt klart for forældrene, at Jeffrey var fascineret af dyr. Ved en enkelt lejlighed så han sin far samle nogle små knogler fra et dyr, som var dødt under huset. Faren lagde knoglerne i en metaleske, og den lille dreng observerede det hele med stor interesse. Faren blev omsider færdig med sin Ph.D. i kemi, og familien flyttede til Ohio. De rykkede fra bolig til bolig et par gange, før de endelig slog sig ned i et stort hus i et velhaverkvarter lige op ad et skovområde i byen Bath. Det var her, faren for alvor opdagede, at Jeffrey, der ellers tidligere havde været udadvendt og nysgerrig, nu var blevet mere indesluttet og genert. Han havde også svært ved at være sammen med andre børn. Så for at give enspænderen Jeffrey noget at gå op i, valgte forældrene at forære ham hunden Frisky, og han elskede den. Men selvom den 7-årige dreng godt kunne hygge sig med hunden og også andre børn i ny og næ, så var han altså fortsat meget sky. Det bekymrede faren. Han opmuntrede sønnen til at lege med de andre børn, og i weekenden gav Lionel sig hen til at opdrætte får sammen med Jeffrey, som de tog med til konkurrencer på lokale dyreskuer. Forældrene involverede også den lille Jeffrey, da han skulle være storebror, og han fik lov til at navngive sin lillebror og valgte navnet David. Da Jeffrey var 10 år gammel, begyndte forældrenes ægteskab at gå skævt. Joyce, Jeffreys mor, led af angst og blev på et tidspunkt indlagt på et psykiatrisk hospital. I teenageårene fortsatte Jeffrey med at interessere sig mere end almindeligt meget for dyr, især døde dyr. Han begyndte også at blive nysgerrig på, hvordan de så ud indvendigt. Han kørte rundt i kvarteret og samlede trafikdræbte dyr op i skraldeposer, som han så tog med hjem i baghaven, hvor han parterede og dissekerede dem. Det var også her i teenageårene, at det gik op for Jeffrey, at han var seksuelt tiltrukket af mænd. En erkendelse, der fyldte ham med skam, så altså ikke noget, han følte, han kunne være åben omkring dengang i et pænt, hvidt, middelklasse samfund i 70'ernes USA. Hans seksualitet fik kun lov til at eksistere på indersiden, og snart begyndte fantasierne om mænd at blande sig med hans mangeårige fascination af at dissekere dyr. Med tiden blev han nærmest besat af tanker om vold og sex. Han følte blandt andet en længsel efter at ligge ved siden af en bevidstløs mand. Jeffrey kunne selvfølgelig ikke fortælle andre om, hvad han gik rundt og dagdrømte om, så han holdt sine tanker for sig selv. Og dog, for med tiden var det ikke nok at tænke på alt det, der gav ham varme følelser i kroppen og samtidig fyldte ham med skyld og skam. Langsomt begyndte fantasierne at udvikle sig til en plan, der skulle udleves i den virkelige verden. Jeffrey Dahmer, der ikke var mere end 14-15 år gammel, vidste, at der var en motionsløber i nabolaget, som ofte lagde vejen forbi familiens afsidesliggende hus. Han fantaserede om at slå løberen omkuld og bevidstløs med et boldbat, og derefter lægge sig ned ved siden af ham. Altså bare for at ligge ved siden
og
af
ikke
ham.
Andet.
Nej. Og en dag besluttede han sig så for rent faktisk at gøre det. Han lagde sig på lur og ventede på, at motionsløberen ville lunde forbi, som han plejede. Men lige den dag kom han aldrig, og Jeffrey opgav planen. Det betød dog ikke, at hans tanker ikke fortsatte med at stikke af i mere og mere mørke retninger. Efterhånden som Jeffrey blev ældre, og han kom op i de ældste klasser i skolen, følte han sig nærmest hjemsøgt af sine egne dystre seksuelle fantasier. Så meget, at han begyndte at drikke for at slippe for dem. Før han tog i skole om morgenen, fyldte han whisky i en kop, som han tog med til undervisningen. Når nogen spurgte ham, hvad han drak, svarede han, at det var hans medicin. Problemerne til trods blev Jeffrey betragtet som en yderst høflig ung mand i skolen. Han lavede også sine lektier og klarede sig godt fagligt, når fag interesserede ham. Når noget ikke interesserede ham, så dumpede han. At han var socialt akavet, var han god til selv at håndtere med humor. Derfor kom han også hurtigt til at udfylde rollen som klassens klovn. En skolekammerat husker en episode, hvor Jeffrey kom spændende ned ad gangen, mens han råbte orkanøvelse, orkanøvelse, gem jer alle sammen. Den slags skøre påfund, som fik klassekammeraterne til at grine, fandt Jeffrey på en del af. Også på den obligatoriske studietur til Washington tog han fusen på sine medelever. Her kom han op med en idé om, at han og kammeraterne skulle besøge vicepræsidenten. Alle grinede selvfølgelig af ham, men Jeffrey mente det alvorligt. Han gik hen til en mønttelefon og ringede til vicepræsidentens kontor. Da telefonen blev taget, forklarede han, at han og klassen var i hovedstaden for at skrive artikler til deres skoleblad. Og Jeffreys overtalelsesevner virkede. Da han kom tilbage til klassekammeraterne, fortalte han, at de skulle mødes med vicepræsidenten 2 timer senere i Det Hvide Hus.
Wow.
Og det gjorde de så.
Okay.
Ja. Men selvom Jeffrey kunne få lidt af hvert til at ske åbenbart, og alle til at grine, så havde han altså ingen tætte venner. Han drak fortsat, og selvom han var klassens klovn og fik smil med på vejen, så blev han i højere grad mobbet for at være underlig end hyldet for at være sjov. Han blev altså set på som en særling.
Var der ikke nogen af lærerne, der reagerede på det her, på at han sad og drak?
Jeg tror ikke, de opdagede det. Jeg tror ikke, de opdagede det, nej.
Okay, så han er ikke sådan blevet stjerneberuset. Han har siddet med sin kop helt stille og roligt og drukket whisky i skolen.
Ja, han begyndte at drikke som teenager og drak meget hele tiden. Ja. På omkring samme tidspunkt eskalerede konflikterne i forældrenes ægteskab. Jeffrey Dahmer flygtede ud i skoven, der grænsede op til baghaven, når bølgerne gik højt. Han havde svært ved at forstå skænderierne og være i det. Efter flere år med uløselige konflikter valgte forældrene endelig at blive skilt. Jeffrey flyttede ud af huset sammen med sin far, og de indlogerede sig i første omgang på et motel. Uden at fortælle det til Lionel eller Jeffrey, tog Joyce lillebroren med sig og flyttede til Wisconsin. Jeffrey flyttede senere tilbage til barndomshjemmet, mens faren havde travlt med nye kærester og andre ting. Så Jeffrey Dahmer boede altså nu i huset alene, og han følte sig ensom og forladt. Men han var altså også 18 år gammel.
Ja, okay.
Så det er ikke, fordi han ikke kunne være alene.
Nej, nej.
Som de fleste 18-årige kredsede mange af Jeffreys tanker om sex. Men i modsætning til de fleste teenager, så inkluderede hans fantasier også at have fuld kontrol over sin sexpartner. Nu hvor han var ene og alene i det store hus i Bath, Ohio, med skoven i baghaven afskærmet fra nysgerrige naboer, havde han pludselig muligheden for at udleve sin mørke drømme. Han kunne eller ville ikke modstå fristelsen længere. 3 uger efter at være blevet færdig med skolen, var Jeffrey på vej hjem fra et indkøbscenter. Det var den 18. juni 1978. På vejen fik han tilfældigt øje på den 18-årige Stephen Hicks, som stod og blaffede på en vej. Han var en attraktiv ung mand. Jeffrey kørte først lige forbi, men så ombestemte han sig desværre og vendte om og samlede den pæne blaffer op. Han var sikkert allerede klar over, hvad det ville ende med, og det sidrede garanteret i hver en celle af hans krop af spænding. Det var ikke planlagt på forhånd, men alt faldt bare på plads lige der. Stephen Hicks skulle til rockkoncert, fortalte han, og han blaffede for at komme frem, som man jo så ofte gjorde dengang. Jeffrey Dahmer inviterede Stephen med tilbage til sit barndomshjem først, hvor de 2 unge mænd drak øl og hørte musik og hyggede sig i hinandens selskab. Da Stephen efter flere timers druk sagde, at han var nødt til at komme afsted, havde Jeffrey ikke lyst til, at han skulle gå. Han ville ikke forlades.
Mm-mm.
Han var slet ikke færdig med Stephen. Men Stephen havde allerede givet udtryk for, at han var til kvinder, så Dahmer vidste godt, at han ikke frivilligt ville have lyst til at være sammen med ham. Mens Stephen Hicks sad i en stol, sneg Jeffrey Dahmer sig op bag ham med en 4,5 kilo tung håndvægt mellem hænderne. Han knaldede den lige ned i hovedet på Stephen, altså bagfra, og efter 2 slag faldt han bevidstløs om. Derefter satte Dahmer stangen på håndvægten mod hans hals og trykkede til alt, hvad han kunne, indtil Stephen var død. Efter drabet var Jeffrey Dahmer opstemt seksuelt. Han tog tøjet af Stephen Hicks og befølte hans overkrop, så rejste han sig op og onanerede stående over liget. Endelig havde han fået afløb for det, han havde fantaseret om i overvis. Der findes forskellige versioner af, hvad Jeffrey Dahmer efterfølgende gjorde med liget, men de fleste synes at være enige om, at han først trak Hicks ned i krybekælderen under huset for at gemme ham der, og da det senere begyndte at lugte fælt af rådenskab i huset, valgte han så i stedet at partere liget og kom delene i plastikposer, som han så gravede ned ude i baghaven.
Må jeg lige høre, den her fantasi, som han havde haft meget, meget længe, den handlede jo bare, eller bare i citationstegn, om at have fuld kontrol.
Ja, og ligge
ved siden
partner.
Af en bevidstløs, en passiv partner.
Mm.
er der også ligesom noget, der tyder på, at han faktisk havde skiftet spor og gik med tanker om, at det skulle være en død?
Nej, altså efter alting, efter de næste mange ofre, jeg kan godt afsløre, at vi har med en seriemorder at gøre for dem, der ikke kender Jeffrey Dahmer, der fortalte han altså selv, at det havde altid kun handlet om det her med, at de skulle være passive, og at han skulle have fuld kontrol.
Så at ikke han nødvendigvis dem, døde?
Nej, det var aldrig målet i sig selv at dræbe dem, men det var nødt til at være en del af det.
Så her første gang, der var det faktisk lidt et tilfælde, at det var sådan, det endte?
At det lige skete sådan, ja, fordi hvordan skulle han ellers kunne...
Få ham til at blive og få ham
være
pacificeret.
Sammen med ham, ja. Senere begyndte han jo så at udvikle metoder, det hører vi om.
Ja, det er måske nok det, jeg kan huske, så derfor jeg tænker, at det er en meget voldsom start, det her, ikke?
Ja, at han slog nogen ihjel. Ja. I stedet for, som teenager havde han jo fantaseret om bare at slå en mand
ned
og lægge sig ved siden af ham.
Ja.
Men her ville han jo så gerne beholde ham.
Ja.
Og så var der jo også en fantasi i det her med at partere og kigge indvendigt og sådan noget.
Nå,
ikke? Og det krævede jo også, at han døde.
Det kræver i hvert fald mere, end at han er bevidstløs.
Ja. Så her i starten var det også for at få stillet en nysgerrighed.
Ja.
Som havde huseret i ham i årevis.
Ja, ja.
Efter noget tid blev Jeffrey Dahmer alligevel bekymret for, om børn i nabolaget ville støde på ligedelene under leg. Så han gravede poserne op og knuste klumperne med en hammer. Derefter spredte han de mindre dele over et større område i skoven bag huset. Før han skilte sig af med ligedelene i skovbunden, havde han angiveligt også forsøgt at køre plastikposerne med kropsdele til den lokale losseplads. Men turen havde nær afsløret ham som den gale morder, han nu havde forvandlet sig til. På vejen blev han stoppet af politiet i mørket, fordi han havde slingret. Betjentene lyste ind i bilen og fik øje på poserne, og lugten derinde var frygtelig, det bemærkede de. De spurgte ham, hvad der var i poserne, og han skyndte sig at forklare, at han bare var på vej til lossepladsen med noget skrald. Jeffrey havde heldet med sig. Betjentene havde ikke lyst til at give sig i kast med at åbne de ildelugtende affaldsposer. De stak ham bare en bøde for hans dårlige kørsel. Dahmer kunne altså allerede være blevet stoppet efter sit første drab. Det var så tæt på.
Tænk lige.
Ja, han kunne være blevet stoppet efter det allerførste drab. Men det skete ikke. Og måske var det også netop frygten for at blive opdaget, altså fordi han næsten var blevet afsløret, der gjorde, at han først dræbte igen 9 år senere.
Nå, gik 9 år.
Det gik 9 år. I august 1978, en måneds tid efter drabet på Stephen Hicks, kom Jeffreys far Lionel forbi huset for at se til Jeffrey. Det var tydeligt, at hans søn var alene, ensom og deprimeret. Han følte sig svigtet og var dybt mærket af sine forældres skilsmisse. Faren flyttede hjem igen og opfordrede Jeffrey til at få et job. Men det var han ikke interesseret i. Han drak dagen lang og sank dybere og dybere ned. Lionel tog sin søn med til møder hos anonyme alkoholikere, ligesom han forsøgte at få ham i terapi. Men det gjorde ingen forskel. Da sommeren var ved at være over, havde Jeffrey stadig ikke fundet et arbejde, så faren foreslog ham at begynde på en uddannelse i stedet. Han kom ind på Ohio State University, men det første semester gik med druk, og til sidst droppede han ud og flyttede hjem igen. Jeffreys far følte sig magtesløs. Mulighederne begyndte at blive færre for sønnen, og det skråplan, han var ude på, blev mere og mere tydeligt. Derfor foreslog Lionel ham at søge ind i hæren. Jeffrey gik med til det, men det var heller ikke nogen stor succes. Han gennemførte dog det indledende forløb og blev efterfølgende placeret på et militærhospital i Texas. Her blev han oplært til at være sygeplejer i felten, noget der gav ham større indblik i menneskets anatomi.
Mm-mm.
Og for første gang i sit liv gik han op i det, han lavede. 6 måneder senere var han blevet stærk og slank af træningen i hæren. Han havde stadig sit kønne ansigt, det blonde hår og de drengeagtige og, nogen vil sige, charmerende træk. Han var efterhånden blevet en flot ung mand, og han brød til med ud af sin skal og lagde noget af genertheden på hylden. Men skiftet var midlertidigt. Da han blev udstationeret i Tyskland, ramte ensomheden og ubehaget igen. Han begyndte at drikke tæt. Hans overordnede opdagede det her misbrug, og han blev sparket ud af hæren. Jeffrey fortalte ikke forældrene, at han var blevet kylet ud. I stedet tog han direkte til Miami, hvor han fik arbejde og boede på et motel. Men med tiden begyndte han at overnatte på stranden i stedet, så han kunne bruge de få penge, han havde på alkohol. En nat, mens han lå og sov i sandet under åben himmel, kravlede en stor rotte hen over ham. Det skræmte Jeffrey, og han ringede til sin far og bad om penge. Lionel sagde, at han ikke ville sende ham penge, men at han kunne få en flybillet hjem, og så hentede han ham gerne i lufthavnen i Ohio. Hele det næste år forsøgte faren efter eget udsagn at hjælpe sin søn, men uden held. Til sidst sendte han Jeffrey til Milwaukee i Wisconsin, så han kunne bo hos sin bedstemor. Jeffrey gjorde faktisk et forsøg på at få et bedre liv. Han gik i kirke med bedstemoren. Han stoppede med at drikke, han fik sig et arbejde på en chokoladefabrik, og så kæmpede han for at lægge en dæmper på sin seksualitet, fordi det der med at være homoseksuel, det var skamfuldt og blev betragtet som forkert. Men det holdt ikke længe. Efter 3 år, hvor han faktisk havde levet et nogenlunde normalt liv, tog mørket over igen. En dag, hvor Jeffrey var på biblioteket, overrakte en mand ham en håndskrevet seddel, hvor han tilbød seksuelle ydelser. Jeffrey takkede nej, men sedlen blev alligevel, ifølge hans egen forklaring, et vendepunkt. Hans lyst til mænd var blevet vækket til live igen, og hans hedeste fantasi var en fuldstændig passiv seksualpartner. En dag stjal Jeffrey Dahmer en mandlig mannequin-dukke fra en butik. Mannequinen gemte han i et skab på sit værelse hos bedstemoren, og en gang imellem hævde han den så frem for at onanere på den. Men en dag fandt bedstemoren mannequinen. Hun insisterede på, at den skulle væk ud af hendes hus, og Jeffrey måtte føje hende og skaffe sig af med den. Dahmer brugte det meste af sin tid på at besøge mødesteder for homoseksuelle mænd i Milwaukee. Blandt andet yndede han at gå på badeanstalter, hvor han mødtes med andre mænd, der ligesom ham primært var der for diskret at møde mandlige sexpartnere. Mændene festede sammen, og Jeffrey fyldte godt med drinks på dem med sovepiller i, så de ville være så passive som muligt, når de senere skulle have sex. Når mændene var faldet i en dyb søvn, lagde han sig ned ved siden af dem. Han lyttede til deres hjerteslag og vejrtrækning, og lå der ellers bare. Det tændte ham. Men en dag gik det galt. En af mændene, som Jeffrey havde bedøvet, havde fået for meget af det sløvende middel, og han røg på hospitalet i en uge. Efter den episode fik Jeffrey forbud mod at komme på badeanstalten. Jeffrey vendte af den grund sin opmærksomhed mod nye jagtmarker, homobarerne i Milwaukee. Her blev han ikke alene opfattet som en venlig og rar fyr. Folk fandt ham også attraktiv, og mange fik lyst til at passe på ham, fordi han var så stille og genert. Behovet for at beskytte ham stod i skærende kontrast til det menneske, han jo egentlig var under overfladen, men det vidste hans omgivelser selvfølgelig ikke noget om endnu. Jeffrey var tiltrukket af en meget bestemt type mand. De skulle helst være høje, slanke og muskuløse og lækre. Hudfarve var underordnet, seksuel orientering var også ligegyldig. De skulle bare se så godt ud som overhovedet muligt. I september 1987, så altså 9 år efter drabet på 18-årige Stephen Hicks, hvis forældre stadig levede i uvished om, hvad der var sket med deres søde dreng, mødte den nu 27-årige Jeffrey Dahmer en 24-årig mand på en bar. Stephen Toomey hed han. Efter at have sludret og drukket nogle drinks, forlod de baren sammen og tog på hotel. Her kom Jeffrey sovepiller i en drink, som han rakte til Stephen Toomey. En fremgangsmåde, han efterhånden måtte føle sig velbevandret i. Målet var selvfølgelig at gøre den 24-årige mand bevidstløs. Jeffrey Dahmer har senere fortalt, at han egentlig bare ønskede at tilbringe natten sammen med Stephen. Men da han vågnede om morgenen, var der blå mærker på hans egne arme. Stephen hang ud over sengekanten med blod ud af munden og brystkassen fuld af blå mærker. Det gik op for Dahmer, at han havde tæsket den 3 år yngre mand til døde. det var det, der måtte være sket, men han huskede altså ikke noget om det overhovedet.
Okay, det var hans...
Det sagde han.
Det er hans forklaring, ja.
Jeffrey Dahmer gik ikke i panik. Han begyndte i stedet nøje og køligt at overveje sit næste træk. Dahmer forlod resolut værelset af den døde mand for at købe den største kuffert, han kunne finde. Han vendte tilbage til hotellet, hvor han maste Stephen Toomeys krop ned i kufferten, som han bagefter fik bakset ud på gaden. Her prægede han en taxa, fik kufferten smækket op i bagagerummet og bad chaufføren køre til bedstemorens hus. Han slæbte kufferten med Stephen Toomey ned i kælderen, og en uge senere skar han hoved, arme og ben af liget. Derefter skar han omhyggeligt kødet af knoglerne, så han kunne pulverisere knoglestykkerne med en hammer. Til sidst smed han det hele ud med skraldet. På nær hovedet, det svøbte og gemte han i en dyne i 2 uger, hvorefter han kogte det i en blanding af forskellige kemikalier med det mål at få huden til at glide af. Det lykkedes. Til sidst var der kun kraniet tilbage. Det brugte han som en slags sexlegetøj i en periode, indtil det var så tyndsligt, at han måtte skille sig af med det.
Ej, det er så grotesk.
Ja.
Det er så grotesk.
Fuldstændig.
Samtidig med, at han jo faktisk gør lidt det samme, altså den samme leg som med dyrene, ikke?
Jo.
Altså for at finde frem til... Ind til knoglerne.
Ja, og så bruge dem. Og også det der med at, ved at beholde kraniet, så beholder han også den her pæne mand, han ja. Godt kunne lide, ikke?
Ja, beholder ham tæt på sig. Ja.
Godseøjne.
Hvad det var, han kunne lide.
Ja. Jeffrey Dahmer var færdig med at tøjle sine lyster, og herfra gik det stærkt. Drabet på Stephen Toomey havde vækket mørket i ham, og hans tilværelse blev en lang jagt efter at få tilfredsstillet sine aparte, mildt sagt seksuelle lyster. Og det eskalerede. Det var ikke længere nok med en passiv, forsvarsløs sexpartner for en enkelt aften. Han ville beholde dem til evig tid. Ved et busstoppested mødte han i oktober 1987, en måneds tid efter drabet på Stephen Toomey, den kun 14-årige James Ducks Tater. Han tilbød drengen $50 for at tilbringe natten med ham, og det gik drengen med til. Sammen tog de bussen tilbage til Jeffrey Dahmers bedstemors hus. Bedstemoren lå og sov, mens den 27-årige Jeffrey Dahmer var sammen med den 14-årige dreng. Bagefter bedøvede Dahmer drengen med piller og kvalte ham, men med sit tredje offer udviklede Jeffrey Dahmers forkvaklede metoder sig. Efterspillet blev om muligt endnu syrere. Han opbevarede liget i kælderen under bedstemorens hus i en uge, og i al den tid fortsatte han med at voldtage det. Først da den 14-årige drengs krop begyndte at gå i forrådnelse, skar han liget op i mindre dele nær et afløb. Han skaffede sig af med delene ved at smide det ud med husholdningsaffaldet, som han havde gjort før, og igen kogte og rensede han kraniet, så han kunne tage det i brug. 2 uger senere knuste han det og smed det ud, da det var begyndt at blive for skrøbeligt af kemikalierne.
Der må simpelthen have været både en frygtelig stank og et frygteligt svineri også. Hvor har bedstemoren der været i alt
hun,
det her?
Hun reagerede faktisk også. Der går faktisk heller ikke længe, før hun begynder at sige til ham, at nu skal du finde et andet sted at bo. Mm. Det er mærkeligt, det lugter. Du gemmer mannequin-dukker og laver ting i kælderen og er vågen om natten.
Ja, der er noget galt.
Hvad er det, der foregår, ikke? Ja. 2 måneder efter drabet på James Ducks Tater mødte Jeffrey Dahmer, 22-årige Richard Guerrero, foran en bar for homoseksuelle. Han var klar til nyt kød. Igen tilbød han den unge mand penge for at tilbringe natten sammen, og senere bedøvede han og kvalte sit offer. Efter at have tilbragt et par timer med liget, skar han Richard Guerrero i mindre dele. Han kom liget i affaldsposer og stillede dem ud til skraldemændene, som så hentede poserne dagen efter.
Så nu har han sådan en helt fast rutine.
Ja, som var det helt almindeligt affald. Det er også modigt, ikke?
Jo.
Kraniet rensede han og gemte i månedsvis. Mm. Den 23. april 1988 lukkede Jeffrey Dahmer en ny mand med hjem. Han kom sløvende piller i en kop kaffe, men lidt efter kaldte bedstemoren på ham, og han blev forstyrret. Så han besluttede sig for ikke at dræbe sit offer. I stedet kørte han ham på hospitalet. Sat ham af der.
Mm.
I løbet af september 1988 blev bedstemoren træt af at have Jeffrey Dahmer boende. Hun bad ham om at flytte, fordi hun følte ubehag ved, at han drak og inviterede mænd med hjem og var vågen om natten, men også på grund af mannekingen, hun havde fundet på hans værelse. Nu var der oven i købet en frygtelig lugt fra kælderen og garagen, som hun ikke kunne placere, men som måtte have noget med barnebarnets aktiviteter at gøre. Jeffrey Dahmer flyttede i stedet ind i sin egen treværelseslejlighed. Nu kunne han for alvor udleve sine forstyrrede fantasier, uden at være bange for, at nogen kiggede med.
Mm.
Få dage efter flytningen lukkede Jeffrey Dahmer en kun 13-årig dreng med hjem i lejligheden. Han gramsede på ham, og drengen blev bange og lykkedes faktisk med at flygte fra stedet.
Nå, godt.
Episoden blev meldt til politiet, og Dahmer blev anholdt. I januar 1989 blev han idømt et års betinget fængsel for hændelsen. Straffen betød, at han skulle tilbringe sine nætter i et fængsel, mens han om dagen kunne beholde sit job på chokoladefabrikken. Kun 10 dage før han skulle i gang med at afsone sin straf for overgrebet, slog han til igen. På en homobar mødte han den 24-årige Anthony Sears, som blev hans femte offer. En smuk, ung mand, som drømte om at blive model. Jeffrey Dahmer bedøvede den 24-årige og kvalte ham og skar hans hoved og kønsdele af, som han efterfølgende balsamerede.
Nej.
Jo, han havde fundet Sears særligt attraktiv, så han skulle altså gemmes. Han opbevarede den smukke mands balsamerede ligdele i en trækasse i sit personaleskab på chokoladefabrikken.
Puff på arbejdet?
På chokoladefabrikken, ja.
Ej.
Hen mod slutningen af Dahmers afsoning skrev hans far Lionel et brev til dommeren. I brevet bønfaldt han dommeren om at sætte sønnen i alkoholafvænding. Han var bekymret for, hvordan Jeffrey ville klare sig, når han igen kom på fri fod. Men dommeren ignorerede ønsket. I stedet blev Dahmer løsladt efter 10 måneders afsoning, og han flyttede kort efter ind i en ny lejlighed, nummer 213, i et hårdt kvarter i Milwaukee. I maj 1990 tilbød den nu 30-årige Dahmer den 32-årige sexarbejder Raymond Smith $50 for sex. De tog hjem i Jeffreys lejlighed, og her gentog han sit mønster. Han bedøvede den unge mand og kvalte ham med de bare næver. Det blev hans sjette offer. Men denne gang tog han også billeder af livet i forskellige ydmygende positioner. Til sidst parterede han kroppen på badeværelset, og så kogte han de mindre dele og opløste dem i et syrebad, hvorefter han kunne hælde væsken, det vil sige jo det opløste lig, ud i toilettet og afløbet. Dog med undtagelse af Raymond Smiths kranie, som han spraymalede og tog med på arbejde, og placerede i skabet ved siden af Anthony Sears hoved og kønsdele.
Hvad sker der med det der med? Altså, ja. Så han vil bare have dem tæt på sig hele tiden? Eller?
Ja, det tænker jeg ikke. Og så bliver det jo på en eller anden måde hans lille hemmelighed. Ja, der må være noget spænding i det. Fordi ellers så
I skulle
kunne
bare vide, hvad jeg har i skabet.
Ja, det må der næsten være, ikke? Noget spænding.
Ej.
Men ja, det er i hvert fald det der med at beholde dem.
Mm,
og have dem han særligt godt kunne lide. Ja.
Ja.
En uge senere lokkede han en anden ung mand med hjem, men ved en fejl kom han selv til at drikke den drink med sløvende piller, som skulle have været til offeret. Han faldt i dyb søvn, og da han vågnede næste dag, var manden stukket af. Og han havde taget en masse værdier med sig, blandt andet $300 og et ur. Jeffrey meldte det selvfølgelig ikke til politiet, men han var altså fortørnet over, at han var blevet røvet. Naboer begyndte med tiden at klage over lugten fra Jeffreys lille lejlighed. Han forklarede, at hans køleskab var gået i stykker, og at han ventede på at få det repareret. Kun en måned efter drabet på Smith i juni 1990 meldte lysten sig til at dræbe igen. Jeffrey Dahmer kastede sig over den 27-årige Edward Smith. Han ville gerne beholde ham, så han opbevarede liget i fryseren i flere måneder efter drabet. Til sin store skuffelse måtte han til sidst skaffe sig af med liget, fordi det gik i forrådnelse, selvom det var lagt på køl. 3 måneder senere lukkede han den 22-årige Ernest Miller med hjem, men han havde kun 2 sovepiller. Så i stedet for at bedøve ham og kvæle ham, som han plejede, skar han halsen over på ham, og han forblødte på få minutter. Så parterede han ham, han kom Millers hjerte, biceps og noget kød fra et ben i plastikposer og puttede det ind i fryseren, så han kunne spise af det på et senere tidspunkt.
Det er første gang, vi hører om
ja,
det, ikke?
Jo, så nu begynder han også at blive nysgerrig omkring, hvordan smager det egentlig? Og det er dels nysgerrighed, men det tændte ham også seksuelt.
Jeg tænkte, ja, plus nu vil han have dem endnu tættere på.
Ja, og det forklarede han også. Ja. Det var nysgerrighed, det var ophidsende, og så blev de til et, ikke? Og ja. Han var med dem for altid.
Nu kunne de simpelthen hvert fald ikke slippe væk.
Nej. Mens han parterede liget, kyssede han det afskårne hoved og talte med det. Han rensede alt kødet af knoglerne for at gemme hele Millers skelet. Han kom hovedet i fryseren, men efter noget tid kogte han det for at rense det for hud og kød og hår. Så malede Dahmer på den 22-åriges kranie og udstillede det i lejligheden, så han altid kunne betragte sit værk og have den unge mand tæt på sig. Det var en pyntegenstand, og han var kunstneren. Kun 3 uger efter drabet på Ernest Miller mødte Jeffrey Dahmer den 22-årige David Thomas. Undervejs gik det op for Dahmer, at han faktisk ikke var seksuelt tiltrukket af den unge mand, men han fortsatte alligevel med at føre sin plan ud i livet. Han bedøvede og dræbte David Thomas og skaffede sig af med livet. Han gemte med vilje ingen trofæer, altså i form af billeder eller ligdele. Okay. Fra det her 9. offer, fordi han ikke var seksuelt tiltrukket.
Han havde ikke brug for at beholde ham.
Nej, han var ikke så pæn. Mm-hmm. Men han skulle dø alligevel.
Ja.
Ved et busstoppested mødte Jeffrey Dahmer i februar 1991 den 17-årige Curtis Strotter. De faldt i snak, og Jeffrey Dahmer tilbød den unge mand penge for nøgenfotos. Igen fulgte offeret med hjem til lejligheden i den tro, at han kunne tjene nogle hurtige penge. Og igen slog Dahmer til med samme fremgangsmetode. Han bedøvede og kvalte teenageren. Efter drabet tog han billeder af den døde dreng, før han skar liget op i mindre dele. Dels for at spise ham, så offeret blev en del af ham, som han senere fortalte, og dels for at beholde nogle af ligedelene, som han havde gjort med de andre. 2 måneder senere, i april 1991, trak lysten i Jeffrey Dahmer igen. Men denne gang havde han lyst til at prøve noget nyt. Han lokkede sit 11. offer, den 19-årige Errol Lindsay, med hjem i lejligheden, hvor han bedøvede ham. Men i stedet for at dræbe ham, som han havde gjort med de andre, ville han først forsøge at lave den 19-årige om til en slags sex-zombie, som han kunne beholde og udnytte til evig tid. Han ville have, at Errol skulle være som en slags levende død, totalt passiv, ud af stand til at kæmpe imod, og under sin fulde kontrol, ikke? Men dog levende.
Men levende.
Han fik en fuldstændig forskroet idé til, hvordan det muligvis kunne lade sig gøre, og så gav han sig i kast med det eksperiment. Jeffrey Dahmer fandt en boremaskine frem, så borede han et hul i Errol Lindsays kranie, mens den 19-årige var i live, vel at mærke. Og det her hul, det hældte han så saltsyre ned i, for at frembringe, hvad han kaldte en zombie-lignende tilstand hos sit offer.
Ej.
Det lykkedes ikke, da pillerne ikke længere virkede. Da pillerne ikke længere virkede, vågnede Errol Lindsay i et smertehelvede uden lige.
Okay, han døde simpelthen ikke af det.
Jeg har hovedpine, hvad klokken, mumlede han. Jeffrey Dahmers svar var at bedøve ham igen og kvæle ham til døde. Derefter halshuggede han den unge mand for at beholde kraniet, og så flåede han liget, fordi han havde en drøm om at beholde Errol Lindsays hud. Bare huden.
Mm.
Han lagde denne her menneskelige kåbe i koldt vand og salt i ugevis, men det lykkedes ikke at præservere huden, som han havde forestillet sig, og han måtte smide den ud.
Mm.
Men ja, han eksperimenterede simpelthen lige med en boremaskine. Han fik den idé, at måske kan jeg gøre ham til en zombie.
Ja.
Måske kan jeg bore et hul i hovedet på ham, der gør ham...
Som ødelægger hans hjerne.
Ødelægger ham, ikke?
Ja, men han trækker stadig vejret.
Han kan stadig bare sidde og stige ud i luften.
Han går ikke i forrådnelse.
Ja, lidt det hvide snit-agtigt, ikke? Ja. Tror jeg, han havde forestillet sig.
Ja. Ej. okay, ligesom man tror, at det ikke kan blive værre.
Ja,
ej, og jeg halv sidder og holder vejret, fordi jeg tænker, okay, det her er bare, det er det niveau af horror, jeg skal udholde. Så...
Det, og det er sket, det her.
Ja.
Altså, det er virkeligt.
Ja.
Kun få uger efter det groteske drab på Errol Lindsay, var Jeffrey Dahmer igen på jagt efter et offer. Han mødte Anthony Hughes, som var en døvstum 31-årig mand. Jeffrey skrev på en lap papir, at han kunne tilbyde $50 for at tage nøgenbilleder af ham, og det gik den 31-årige med til. Dahmer gjorde, som han plejede. Han bedøvede og dræbte ham, og straks efter var han sulten efter mere. Derfor gik han på jagt igen, mens liget af den 31-årige stadig lå på gulvet i lejligheden. Dahmer fik lukket den kun 14-årige Conorak med tilbage til sin lejlighed.
Altså han kan virkelig godt lide dem meget unge.
Unge, ja.
Eller børn.
Ja, faktisk. Ja. I virkeligheden tænker jeg, at han, ligesom han ikke gik op i hvem de var på nogen måde, så ja. Tror jeg heller ikke, han gik op i alder.
Nej, okay.
Han skulle bare...
Altså, de skulle være smukke, og de skulle bare være smukke, mænd.
Og ja. De skulle være mænd, ja. 14 år gammel var Conorak. Det er altså så grusomt, hvad der skete med ham. Han var i øvrigt bror til den 13-årige dreng, som Jeffrey Dahmer tilbage i 1988 havde taget med hjem og græmset på, og som han så var blevet dømt for misbrug af, ja, som slap fra ham.
Det var hans bror?
Det var hans bror, og det var et rent tilfælde, at han nu tog broren med hjem. Altså, det var så hans lillebror, ikke?
Ja.
Dahmer var ikke klar over, okay. at det var lillebroren til det tidligere offer.
Det kunne han sikkert godt have fået noget ud af, hvis han vidste.
Ja, det tror jeg også. Han fotograferede den 14-årige Conorak og bedøvede ham. Og igen havde han lyst til at forsøge at gøre drengen til en zombie-sex-slave. Han var klar til at give sig i kast med det her eksperiment endnu en gang.
Ja.
Han borede et hul i kraniet på den bevidstløse Conorak og hældte saltsyre i hullet. Og så lod han drengen ligge ved siden af den døde 31-årige Anthony Hughes. Bagefter forlod han lejligheden for at købe noget mere alkohol til sig selv, så han lod dem ligge på gulvet.
Ja.
Da han kom tilbage, fandt han den 14-årige dreng siddende på dørtrinnet til lejlighedskomplekset. Han var bedøvet, sløv og forvirret. Tre kvinder fra nabolaget stod rundt om ham, og de var bekymrede. Drengen var nøgen og tydeligvis såret. Han kunne hverken gå eller stå, og de opfattede det også sådan, at han var blevet tæsket. Jeffrey fortalte kvinderne, at han var den 14-åriges kæreste, og så forsøgte han at få drengen med tilbage ind i bygningen og op i sin lejlighed. Kvinderne her var heldigvis skeptiske, og de sagde til Jeffrey, at de ville kontakte politiet, og at han skulle lige stoppe.
Ja.
Politiet ankom. Betjentene spurgte ind til situationen. Jeffrey forklarede, at Conorak var hans 19-årige kæreste. Han fortalte, at han var 19 og ikke 14, ikke? Og at de bare havde været op og skændes, fordi de havde drukket for meget.
Mm.
Kvinderne protesterede, men politiet lod Jeffrey Dahmer tage den 14-årige dreng med op i lejligheden igen. Da kvinderne forsøgte at påpege, at drengen tydeligvis jo kæmpede imod og ikke havde lyst til at gå med, men jo var ude af stand til rigtigt at sige noget, og at det så ud som om, at han blødte fra sin kønsdele og anus, bad betjentene kvinderne om at holde kæft og blande sig
udenom. Nej.
Lidt efter ankom nogle brandmænd til stedet, og den ene af dem gav udtryk for, at han mente, at Conorak havde brug for behandling.
Ja.
Betjentene bad dem om at blande sig udenom og forsvinde fra stedet.
Ej, hvad helvede foregår
der? Ja. I stedet hjalp de Dahmer med at følge den svækkede Conorak op til lejligheden. Jeffrey viste betjentene nøgenbilleder af drengen som bevis for, at de var kærester. Men dem havde han taget jo.
Jo, men har han ikke også et andet lig liggende op på gulvet?
På badeværelset.
Nå, okay, inde på badeværelset.
Ja. Politiet godtog beviserne, altså de her billeder, og efterlod drengen sammen med Jeffrey Dahmer. De bemærkede godt nok, at der var en meget underlig lugt i lejligheden, men de tog alligevel afsted uden at kigge nærmere. Den efterfølgende politirapport beskrev hændelsen som husbetakler.
Husbetakler?
En 14-årig dreng.
En 14-årig dreng, nøgen og ude af stand til at tage vare på sig selv, blødende fra alle mulige steder.
Virker panisk og strider imod, men er bedøvet og derfor ude af sig selv.
Ej, ved du lige hvad?
Det er så forfærdeligt.
Der er vel forhåbentlig nogen, som har svært med at leve med sig selv, eller...
Jeg tror, det fik konsekvenser for de betjente bagefter, ja.
Og for i det hele taget for proceduren for, hvad man skal gøre, når man støder på et menneske i hjælpeløs tilstand, og så er jeg sgu ligeglad med, om han har set ældre ud, end han var. Det er fuldstændig ligegyldigt, om han var 14 eller 19, når det kommer til det.
Og også frygteligt, at alle de her mennesker kunne jo godt se, at
de andre kunne
galt,
godt se det.
Kvinderne, brandmændene. Ja. Men så er der jo en autoritet, der siger, nu gør vi altså sådan her.
Ja.
Og så accepterer man det. Det var lidt det samme med George Floyd på en eller anden måde, ikke?
Ja. Ja,
der var så mange, der kiggede på og godt kunne se
men okay,
det forkerte.
Politiet siger,
men
politiet gør.
Ja.
Ja.
Kort tid efter, at politiet havde forladt lejligheden, sprøjtede Jeffrey Dahmer saltsyre ned i hovedet på den 14-årige Conrad for anden gang. Og det døde han altså af.
Ja.
Han tog ham direkte op i lejligheden og slog ham ihjel, så snart politiet var gået, ikke? Næste dag tog Dahmer fri fra arbejde. Han ville ligesom bruge tid på at portere ligene af Anthony Hughes og Conrad og dedikere hele dagen til det. Han opløste dem begge to i syre og skyllede resterne ud i toilettet, og som så mange gange før beholdt han begge kranier. Naboerne var i stigende grad irriterede og bekymrede over lugten fra Dahmers lejlighed. Men at politiet havde været ufatteligt tæt på at afsløre ham, og at naboerne undrede sig over stanken, skræmte ham tilsyneladende ikke. Der skulle gå mindre end en måned, før han valgte at dræbe igen. I juni 1991 var Jeffrey Dahmer i Chicago til en Pride-parade. Her mødte han den 20-årige Matthew Turner, som han lokkede til at flyve med tilbage til Milwaukee for at deltage i et fotoshoot. Endnu en gang bedøvede Jeffrey Dahmer sit nu 14. offer, før han kvalte og parterede ham. Han opbevarede Matthew Turners kranie og organer i plastikposer i fryseren og skaffede sig af med resten af livet. På det her tidspunkt var han at føle sig totalt usårlig. Han var altså sluppet af sted med 14 drab.
Jo, og politiet har stort set leveret et offer til ham i hans lejlighed og sagt,
ikke stort set, det gjorde de faktisk.
Værsgod, Maja.
Ja.
Men jeg tænker også bare, i det, at han så er blevet meldt savnet, så har man jo vidst præcis, hvor man skulle lede henne.
Ja, og det gjorde han så måske ikke, eller ja, det ved jeg faktisk ikke.
Eller det tænkte man ikke over,
ja,
eller det var i hvert fald
ikke
sådan,
ikke
det ligesom skete, kan man sige. Det var ikke sådan, han blev fanget.
Nej, jeg ved heller ikke. Jeg tror heller ikke, at egentlig at betjentene noterede sig drengens identitet. De hoppede jo på, at han var 19.
Eller der, måske har de ikke engang noteret sig, at der lige var en episode.
Jo, men det gjorde de, fordi de lavede jo en rapport og skrev, at det var husbetakler.
Nå, det er rigtigt, det sagde du, ja.
Men altså, han var jo sluppet af sted med at overbevise dem om, at han var 19 år gammel.
Ja.
Så de har jo ikke vidst, hvem han var.
Nej, okay.
I juli 1991 valgte han endnu et offer fra Chicago. Jeffrey tilbød den 20-årige Jeremiah Weinberger en weekendtur til Milwaukee, som de skulle tilbringe i hans lejlighed. De brugte en dag sammen, og da den 20-årige dagen efter sagde, at han ville hjem igen, dræbte Dahmer ham.
Mm-hmm.
Kun få dage senere fulgte den 24-årige Oliver Lacy med Jeffrey Dahmer hjem til lejligheden, efter at være blevet tilbudt penge for at posere nøgen og få taget fotos. Jeffrey bedøvede ham og forsøgte at holde ham i live, men bevidstløs ved at bedøve ham med kloroform løbende. Til sidst kvalte han Oliver Lacy og voldtog livet, før han parterede det og bevarede hovedet og hjertet i køleskabet og skelettet i fryseren. 4 dage efter mordet på Oliver Lacy blev Jeffrey Dahmer fyret fra sit job på chokoladefabrikken. Samme dag lokkede han den 25-årige Joseph Badenhoft hjem i sin lejlighed. Han kvalte ham og lagde livet på sin seng. Her blev det liggende i 2 dage, før han kom sit 17. offers hoved i køleskabet.
17.
17. På ganske få uger havde Jeffrey Dahmer altså myrdet sit 15., 16. og 17. offer.
Blev han simpelthen fyret fra arbejdet, fordi altså jeg tænker, at det her er en tidskrævende hobby, han har.
Han var måske ikke helt til stede, det kan
ikke
godt
helt
være
til stede, og lidt for mange fridage og sygedage og sådan.
Ja, og det er jo tydeligvis i hvert fald på et tidspunkt, hvor han er helt ude af kontrol.
Og for mange kranier i sit personaleskab.
Og han dræber og dræber og dræber, ja. Ikke? Og kan slet ikke få styret sine lyster til synlædende.
Med det.
Og det fortalte han også selv. Der skulle mere og mere til, og det skulle være mere og mere forskroet og sygt, før jeg blev tilfredsstillet. Mm. Allerede i samme måned slog han til igen. Men det var her, hvor historien, jeg begyndte med, om sider blev enden på Jeffrey Dahmers vanvittige blodros. Jeffrey Dahmer gik ind på en bar i Milwaukee. Han faldt i snak med den 32-årige Tracy Edwards, som sad og drak øl og hang ud med tre venner ved 18-tiden. Jeffrey Dahmer fortalte Edwards, at han var professionel fotograf og betalte folk for at stå model for ham. Han tilbød Edwards $100 for at lade sig fotografere nøgen, og det lykkedes. Da de ankom til Dahmers lejlighed, virkede den først helt almindelig. Men da de kom indenfor, slog Dahmer en tyverialarm til. Det undrede den 32-årige, som troede, at han bare skulle være model i kort tid. Så hvad skulle tyverialarmen til for? Tracy Edwards undrede sig også over den grimme lugt i lejligheden og spurgte Dahmer, hvad den skyldtes. Dahmer forklarede, at det var et afløb, der var gået i stykker, og viceværten var klar over det og ville snart tage sig af det. Tracy Edwards satte sig til rette på sofaen i stuen. Først kom Dahmer over med en øl til ham, og derefter en rom og cola. De snakkede lidt, og Edwards drejede sig for at kigge på et akvarium, der stod i stuen. Pludselig havde han et håndjern om det venstre håndled, og Jeffrey Dahmer troede ham med en kniv til at gå ind i soveværelset. Her satte de sig på sengen. Tracy Edwards var bange og spurgte Dahmer, hvad han havde gang i. Imens sad han desperat og tænkte på, hvilke muligheder han havde for at flygte. Han kiggede mod vinduet og døren. Samtidig talte han med Dahmer for at berolige ham, mens Dahmer tilsyneladende skiftede sindsstemning fra det ene øjeblik til det andet. Først forsøgte Dahmer at overbevise Tracy om, at han var rar. Det næste øjeblik sagde han, at han ikke ville forlade sig folk. Den skrækslagne 32-årige mand tænkte, at det var som om Dahmer skiftede personlighed fra minut til minut. Det ene øjeblik virkede han venlig, og det næste øjeblik var han en helt anden. Mens Edwards desperat overvejede, hvordan han skulle slippe ud af denne her groteske situation, var der tændt for filmen Exorcisten i fjernsynet. Indimellem ville Dahmer gerne have, at de skulle stoppe med at tale og være stille for at se filmen sammen. På nogle tidspunkter undervejs begyndte Dahmer at rokke frem og tilbage, mens han messede noget uforståeligt. I filmen var der en præst, som blev besat af en dæmon, og Tracy Edwards bemærkede, at Dahmer virkede særligt interesseret i den del af filmen, som om det næsten opstemte ham. Dahmer bad den 32-årige om at lægge sig på gulvet på maven og tage armene op bag hovedet. Tracy Edwards vidste, at han ikke skulle lægge sig på maven og lade Dahmer give ham håndjern på den anden hånd, for så ville alt håb være ude. Så han lagde sig i stedet på siden på gulvet. Dahmer lagde sig også ned, og så lagde han sit hoved på hans bryst, mens han lyttede til Edwards hjerteslag og fortalte, at han havde lyst til at spise hans hjerte.
Nej, det er heller ikke skræmmende overhovedet.
Romantisk, ja. Tracy Edwards foreslog Dahmer, at de kunne sætte sig på sofaen, og at han kunne knappe sin skjorte op, så Dahmer kunne føle sig mere rolig. Og det gjorde de så, og Dahmer begyndte igen at rokke frem og tilbage og messe, som om han var et andet sted mentalt. Tracy Edwards sagde, at han skulle på toilettet. Dahmer ville følge efter ham derud, men Edwards udnyttede chancen, da Dahmer et øjeblik virkede distraheret. Han slog ham i hovedet med en knytnæve. Så flygtede han hen mod døren, mens Dahmer forsøgte at gribe fat i ham. Edwards fik vristet sig fri og løb ud af lejligheden og så ud gennem opgangsdøren. Og ude på gaden var det så, at Tracy Edwards lykkedes med at få en tilfældig politibil til at standse. Den dybt chokerede mand fik forklaret betjentene, hvad der var sket, og han var jo nøgen og havde håndjern om det ene håndled. Det gjorde heldigvis, at de valgte at tage til Jeffrey Dahmers lejlighed og aflægge ham et besøg sammen med den flygtede Tracy Edwards, og de blev inviteret indenfor. Her indrømmede den nu 31-årige Jeffrey Dahmer, at han havde givet Tracy Edwards håndjern på. Nøglen lå i skuffen på hans natbord i soveværelset, sagde han roligt. En af betjentene gik ind for at finde nøglen, og der opdagede han tilfældigt nogle polaroid-fotos, som lå i en halvåben skuffe. I alt 83 billeder lå der, og de var hårrejsende. De var taget af forskellige parterede lig i flere stadier af forrådnelsesprocessen. Betjenten tog billederne med ud fra soveværelset og viste dem til sin kollega, mens han sagde, de her er ægte.
Mm.
Da Jeffrey Dahmer fik øje på billederne i betjentens hånd, vidste han godt, hvad klokken var slået, og han forsøgte straks at flygte fra lejligheden. Men han fik ikke lov at løbe ud, og snart vrimlede stedet med blå blink og politimænd. Det var nu, at mareridtet her for alvor begyndte at åbenbare sig for verden.
Ja.
Da betjentene åbnede køleskabet i Dahmers lejlighed, fandt de en sort mands afhuggede hoved på nederste hylde. I køkkenet fandt efterforskerne yderligere 4 hoveder og 2 hjerter samt en hel mennesketorso i fryseren. I soveværelset fandt de 7 kranier. De gennemsøgte resten af lejligheden og fandt også flere kønsdele, 2 hele skeletter, afskårne hænder og 3 torsoer, som Jeffrey Dahmer var i fuld gang med at opløse i syre. Så det var jo et horrorhus, det her.
Fuldstændig.
Horrorhus.
Ja, og lugten, jeg kan bare slet ikke... Altså,
nej,
det
hvordan
der... Været så massiv.
Ja, men der findes jo også billeder fra den her lejlighed, og det er jo et, altså, det er jo et helvede.
Altså, der kan jo ikke have været et hjørne af den lejlighed, så der så normalt ud,
nej,
eller
nej.
Hvor der ikke lå noget,
nej.
Som har været for uroligt.
Der har været kropsdel over det hele, ikke? Og, ja. Og både kropsdel, han endnu ikke har nået at gøre noget ved, altså ja. Som har hud og hår og kød, ikke? Og så andre, som han...
Kranier
altså,
og knogler.
Skeletter, og, ja. Lokalsamfundet var i chok. TV-kameraerne snurrede uden for lejligheden, mens resten af ofrene blev båret ud i papkasser. Det samme gjorde fryser og køleskab af kriminalteknikere i hvide dragter. Denne gang kunne Jeffrey Dahmer ikke lyve sig ud af situationen. Ifølge en betjent virkede han opgivende, da han blev ført væk fra lejligheden, og han svedte meget, som om han var nervøs. På politistationen begyndte den lange afhøring. Først kastede Jeffrey Dahmer skylden på sit alkoholmisbrug. Det fik i hvert fald skylden for, at han var blevet opdaget. Havde det ikke været, fordi han var fuld, havde han sagtens kunne skjule drabene, mente han.
Nå, men det var jo så ikke, fordi han ikke kunne skjule drabene, at han blev fanget. Det kunne han jo sagtens.
Ja.
Det var jo, fordi han ikke kunne kontrollere sit sidste offer, ikke?
Jo, det er rigtigt. Ifølge en betjent så The Milwaukee Cannibal, som var det tilnavn, Jeffrey Dahmer fik af pressen, mere og mere desperat ud i afhøringslokalet i takt med, at han blev ædru. Samtalerne med den morderiske kannibal fortsatte igennem de næste 6 uger, hvor Dahmer blev afhørt om alle de grusomme detaljer ved de 17 mord, han havde begået. Tilståelsen endte med at blive 150 sider lang. Den indeholdt informationer om de mange drab, som Dahmer havde begået fra 1978 og helt frem til 1991. Herunder oplysninger om Dahmers første drab, som jo var på den 18-årige Stephen Hicks, blafferen han havde samlet op nær sit barndomshjem i Ohio. Efterforskerne sendte et hold teknikere til barndomshjemmet for at tjekke, om det var rigtigt, hvad han fortalte. De gennemgik skovbunden med river og værktøj, til de fandt knoglerester. Mange af de mænd, Dahmer havde myrdet, anede politiet ikke engang, var døde.
Mm, de var simpelthen ikke blevet meldt savnet.
Nej.
Nej, for jeg skulle også til at spørge, er der ikke nogen på, altså på et eller andet tidspunkt, der er begyndt ja. At linke alle de her forsvundne mænd?
Forsvundne mænd? Nej, men overhovedet nej. Ikke. Slet ikke. Det var rystende for alle at høre, hvor mange liv han faktisk havde på samvittigheden. Tilbage i Milwaukee gik retsmedicinerne i gang med den groteske opgave, det var at finde ud af, hvilke ligdele fra lejligheden, der hørte sammen, og til hvem. Og så måtte politiet også i gang med den hjerteskærende opgave, det var at informere de pårørende til ofrene om, at deres elskede sønner og brødre, som havde været forsvundet i årevis, aldrig ville komme hjem. Efter anholdelsen sagde Jeffrey Dahmer, at han godt kunne lide sin livsstil, som var spændende. Det var hans egne ord. Ved en afhøring blev han spurgt, om han ville kunne leve et normalt liv, hvis han blev løsladt. Til det svarede han, at det bedste sted for ham var at være i fængsel.
Hmm.
Og han talte også senere om det som en lettelse at være blevet fanget.
Ja, altså det er jo det er også
det har været
hårdt arbejde.
Ja. Jeg tror, at du har ret i, at det har at det var det, der gjorde, han endte med at blive fyret. Ikke? Altså, ja. Han kunne ikke passe begge dele.
Nej.
Og så foretrak han så.
Altså, han myrdede med så kort tid imellem, ja. Så det har været fuldtidsjob.
Ja. Ved retssagen erklærede Jeffrey Dahmer sig skyldig i alle anklager. Han havde slået 17 personer ihjel, men 15 drab var det, han blev tiltalt for i alt.
Mm.
Han erklærede sig også sindssyg.
Nå.
I en sidebemærkning kan man jo så sige, at det også var det eneste forsvar, der ville give mening at forsøge sig med. Ikke?
Er der ikke andre?
Nej, forbrydelsernes natur taget i betragtning. Ifølge forsvarets retspsykiater Carl Wahlström var Dahmer plaget af borderline, skizofreni og en psykotisk lidelse, og så var han derudover også nekrofil og alkoholiker. Fordi han erklærede sig sindssyg, så skulle retten ikke tage stilling til, hvorvidt Jeffrey Dahmer havde dræbt de her 15 unge mænd og havde forsøgt at dræbe Tracy Edwards. Retten skulle kun forholde sig til, hvorvidt han var sindssyg.
Mm.
I Wisconsin var der ikke dødsstraf, så hvis han blev kendt skyldig, ville han maksimalt kunne få livstid. Blev han erklæret sindssyg, ville han skulle i forvaring på en retspsykiatrisk afdeling. Da den nu 32-årige Jeffrey Dahmer trådte ind i retssalen i 1992, lignede han alt andet end en blodtørstig, sadistisk seriemorder. Tværtimod var det en pæn, yngre mand i et nydeligt jakkesæt, som satte sig til rette på anklagebænken. Så meget desto vildere må det have været for tilhørerne at se på Dahmer og samtidig høre hans tilståelse blive læst op. De skulle for eksempel høre om, hvordan han havde forsøgt at spise et af ofrenes lårmuskel, men at den havde været for hård, så han havde købt en kødhammer for at mørne den. Jeffrey Dahmers far og stedmor var blandt de tilstedeværende i retten. Faren sagde senere, at det havde været et stort chok for ham at høre om sønnens forbrydelser, uden at nogen havde forberedt ham og de øvrige tilstedeværende i retten på, hvilke rædsler de ville blive præsenteret for. Før dommen blev afsagt, fik flere af ofrenes familiemedlemmer mulighed for at tale direkte til retten og Jeffrey Dahmer. En kvinde skreg inderligt, og betjente måtte holde hende tilbage fra at kaste sig over den tiltalte. Man kan faktisk finde videoer af det her på ja. YouTube. Det er virkelig dramatiske billeder.
Ja.
Jeffrey Dahmer fik selv det sidste ord, før juryen kunne trække sig tilbage og votere. Jeg føler med de stakkels familier, og jeg forstår deres had. Jeg har set deres tårer, og hvis jeg kunne give mit liv lige nu for, at de fik deres kære tilbage, så ville jeg gøre det. Jeg er så ked af det, sagde han.
Mm-hmm.
Mange havde naturligvis svært ved at tro på, at han var oprigtig i sin undskyldning, når nu han havde været så kølig og nådesløs under drabene, og når nu han havde slået så mange i
over så mange år.
Ja. Fordi Dahmer erkendte morderne, men erklærede sig sindssyg, skulle forsvaret bevise, at han vitterligt var sindssyg. Anklagemyndigheden afviste forsvarets argumenter og mente, at der var forskel på at være seksuelt afvigende og så på at være sindssyg.
Mm.
Forsvaret forsøgte at argumentere for, at Dahmers drift mod sex med lig var så stærk, at han ikke kunne styre sine lyster. Men anklageren påpegede, at Dahmer ikke kunne være nekrofil, siden han selv havde fortalt, at han faktisk foretrak levende, men passive sexpartnere over døde. Anklagemyndigheden fik en anden ekspert til at komme med den vurdering i retten, at Dahmer var velovervejet og iskold, ikke sindssyg, når han begik sine forbrydelser. Han kendte bestemt forskel på rigtigt og forkert, og vidste præcis, hvad han gjorde. Der er meget at fortælle om retssagen. Den varede i 2 uger, og de her argumenter, der fløj frem og tilbage. Men de 12 medlemmer af juryen fandt, at Jeffrey Dahmer ikke var sindssyg. Mm. De afgjorde med stemmerne 10-2, at han skulle have en almindelig fængselsdom.
Ja.
Jeffrey Dahmer blev idømt 941 års fængsel, svarende til 15 livstidsdomme.
Ja.
Ja, og senere fik han en 16. livstidsdom oveni. Men afsoningen endte med, skulle det vise sig senere, kun at vare nogle få år. Efter retssagen blev Jeffrey Dahmer overflyttet til Columbia Correctional Institution til afsoning af sin næsten 1000 år lange fængselsdom. Men Dahmer kunne øjensynligt ikke slippe sin lyst til menneskekød, og det væmmede en del af hans medindsatte. Blandt andet kunne han finde på at genere de indsatte ved at lade som om, at fængselsmaden var afskårne lemmer. Og han hældte også ketchup ud over maden og kaldte det for blod.
Jamen, så får man hurtigt gjort sig upopulær.
Det gjorde han
blandt nemlig. Blandt nogle ret hårde typer.
Den dårlige stemning mellem Dahmer og de øvrige fanger førte til, at han altid havde mindst én fængselsvagt med sig rundt, når han var ude af sin celle for at undgå konflikter. Men Dahmers opførsel blev alligevel for meget for særligt én medfange, Christopher Scarver. Han var selv dømt for mord på en kollega. Scarver begyndte at holde øje med Dahmer i fængselsgården, men holdt sig på behørig afstand, fordi han efter eget udsagn ikke ønskede at blive konfronteret med seriemorderens ulækre humor. Det ændrede sig dog den 28. november 1994. Her blev Jeffrey Dahmer, Christopher Scarver og en tredje fange ført til fængselstoiletterne af en fangevogter, hvor de skulle gøre rent, og de var uden opsyn. Ligesom Christopher Scarver havde fundet en moppe frem og var i gang med at fylde en spand med vand, var der nogen, der prikkede ham på ryggen. Jeg vendte mig om, og Dahmer og Jesse grinede lidt. Jeg kiggede dem lige i øjnene, og jeg kunne ikke afgøre, hvem af dem, der havde gjort det, huskede han ifølge New York Post. Scarver fulgte efter Jeffrey Dahmer, som gik hen imod et personalerum. Her greb Scarver fat i en jernstang fra fitnessrummet og konfronterede Dahmer med de mord, han havde begået, som Scarver havde læst om i avisen. Han spurgte Dahmer, om det var rigtigt, at han havde gjort de ting. Dahmer kiggede skræmt mod døren, men Scarver blokerede vejen for ham, og så slog han til. Med to slag med jernstangen smadrede Christopher Scarver Jeffrey Dahmers kranie. Derefter gik han tilbage til den tredje fange, Jesse Anderson, som var i gang med at gøre rent. Han afsonede en livstidsdom for drabet på sin kone. Han kiggede op og kiggede på Scarver og derefter rundt for at se, om der var fangevogtere i nærheden. Det var der ikke. Christopher Scarver svingede jernstangen mod Jesse Andersons hoved, og også han faldt livløs om på gulvet. Dahmer døde en time senere på hospitalet, og hans morder var, fortalte han 20 år efter drabet, ikke i tvivl om, at det ikke var et tilfælde, at han endte i enerum med Dahmer. Ifølge ham vidste personalet udmærket, at han ikke kunne udstå Dahmer, og derfor var det selvfølgelig påfaldende, at fangevogterne forsvandt lige inden drabene.
Ja, og det lige var dem, der var udvalgt til den chance.
Ja. Christopher Scarver blev senere idømt 2 livstidsdomme for drabene, oven i den livstidsdom, han i forvejen var ved at afzone. Og sådan slutter historien om Jeffrey Dahmer. Lige så voldsomt og voldeligt som det liv, han levede.
Ja.
Korte liv. Han var kun i 30.
Han var bare ikke særlig gammel. Han har virkelig været aktiv og været aktiv, fra han var helt ung.
Ja. For at fortælle den helt uvirkelige historie om Jeffrey Dahmer, der altså både var seriemorder, nekrofil, sadist, pædofil og kannibal, har jeg haft fat i sagsakterne fra FBI, dokumentarfilmen The Jeffrey Dahmer Files, New York Post og vidneudsagn fra retssagen. Og selvom min fortælling her var lang, så er der altså meget mere at fortælle. Ikke? Der er jo skrevet bøger om det her, så jeg er nødt til også at sige, at det her var den korte version. Der er også mange detaljer og varierende detaljer forskellige steder. Så det, man jo selv kan gøre, hvis man er mere interesseret i sagen, så må man simpelthen dykke ned i det og læse alle detaljerne selv. Tracy Edwards, som i sidste ende var det offer, der endte med at afsløre Jeffrey Dahmer, blev i mange år betragtet som en helt. Men i 2011 tog hans liv en drejning. Næsten præcis 20 år efter afsløringen af seriemorderen, blev han selv tiltalt og dømt i forbindelse med, at en hjemløs mand var faldet ud fra en bro under et skænderi, og han endte med at drukne. Tracy Edwards blev idømt 1,5 års fængsel for at have skubbet ham ud fra broen.
Ja.
Ja, det var bare lige en lille sidehistorie.
En sidehistorie, dog en lille sidehistorie, hvor en mand mistede sit liv.
Ja, en hjemløs mand.
Ja.
Der findes helt utroligt mange film og bøger og alt muligt andet materiale om Jeffrey Dahmer, men jeg vil gerne lige fremhæve to ting, jeg synes, man skal se. Min ene bonusanbefaling er filmen My Friend Dahmer fra 2017. Den zoomer ind på Jeffrey Dahmers liv frem til det første drab. Og den er virkelig værd at se, og derfor anbefalede jeg den faktisk også helt tilbage i episode 58.
Ja.
Men den ligger desværre ikke på Netflix længere.
Nej.
Man skal se den på Viaplay eller Blockbuster eller et andet sted. Ja.
Der skal man så leje den.
Der skal man leje den, ja. Udover My Friend Dahmer er der også noget andet på vej om ham. Det er Netflix, der har annonceret, at der i foråret 2022 kommer en serie med titlen Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Hovedrollen som Dahmer bliver spillet af Evan Peters. Han er altså helt fantastisk. Det er ham, der også er kendt fra American Horror Story.
Okay.
Han er så god.
Ja.
Og han er så god i uhyggelige roller.
Han er bare uhyggelig.
Ja, den har jeg altså store forventninger til. Derudover en sidste ting. Vil jeg anbefale et gammelt interview med Jeffrey Dahmer og hans far, der ligger på YouTube. Det er helt vildt. Altså, det var efter han, før han blev slået ihjel selvfølgelig, men efter at han var kommet i fængsel.
Ja.
Og i det her interview, der taler de med, altså både far og søn, de taler faktisk også med moren, og prøver at komme til bunds i, hvad er der gået galt her, hvordan kunne det her lade sig gøre, hvad er du for et menneske?
Ja.
Og de sidder helt roligt og forsøger selv at reflektere over det, og faren prøver at tænke over, om
hvad skete der egentlig? Ja, hvad var han egentlig?
Har han arvet noget fra mig? Har jeg selv et mørke i mig? Alt muligt. Det er virkelig et vildt interview. Man skal bare søge på Dahmer Father, og så skal man vælge den video, der hedder Jeffrey Dahmer Original Stone Phillips Interview.
Jeg vil sige, hvis man googler Dahmer og Dahmer Father, så skal man måske også gøre det den uge, man har ferie. Fordi der er så meget. Ja. Det er en af de helt store
sager. Ja, det er kæmpe sag, ikke? Men jeg Google.
YouTube.
Søg på YouTube, ikke? Og så find Jeffrey Dahmer Original Stone Phillips Interview. Det er altså virkelig, virkelig interessant.
Ja.
Det er det. Jeg skal lige sige, at han fortæller altså selv om, at det hele for ham handlede om at føle sig i fuld kontrol.
Mm.
Altså, det er jo også det eksperter vil sige, ikke? Nå, men det handler jo ikke om drabet i sig selv, men det er jo det, det giver ham, ikke?
Magt og kontrol.
Det var han selv klar over. Ja. Det gav ham en følelse af magt og kontrol, ikke?
Ja.
Og det var derfor, han gjorde det. Af samme grund forsøgte han så også at gøre sine ofre til levende zombie, og forklarede han, de skulle være under hans fulde kontrol, så han kunne gøre med dem, som han ville.
Mm.
Og han fortæller også, at han havde et behov for at gøre mere og mere afvigende ting for at blive tilfredsstillet.
Og hurtigere og hurtigere.
Ja, han kunne ikke få nok simpelthen, og det skulle være vildere og vildere. Kannibalismen handlede om, at han fik en følelse af, at hans ofre blev en permanent del af ham. Det gjorde ham også seksuelt opstemt, og så derudover var han bare nysgerrig efter at finde ud af, hvordan smager det, og hvordan ser de ud
indvendigt og sådan noget. Der var han ude i sådan nogle ekstremer, så det er næsten forventeligt, ikke? Hvad er mere ekstremt end det, jeg har gang i, når jeg kan også spise mine ofre?
Ja.
Altså, der er jo næsten ikke noget tilbage. Der er jo næsten, ikke noget, han ikke har gjort.
Det var faktisk det sidste, der var tilbage, ikke? Og det gjorde han så. Journalisten spørger ham så på et tidspunkt, hvordan har du det med det, du har gjort, ikke? Og der svarede han, jeg er glad for, at det er over.
Nå, han var træt.
Ja. Han var træt af det. Det var alligevel for meget.
Men ved du hvad?
Men det, der altså er vildt, ikke, det er jo, han sidder jo og virker velovervejet og ret almindelig.
Ja, det er
han
vildt.
Han er ret almindelig, fordi med de ting, han har gjort, der forventer man jo virkelig et monster, der ikke har styr på tid og sted.
En, der er syg.
Meget, meget syg. Mm. Og det er bare slet ikke sådan, han fremstår. Nej. Det er så vildt.
Nej, jeg vil sige, det der er vildt ved ham, det er, at han har eksisteret i virkeligheden. Han har gjort de her ting i virkeligheden.
Ja, det er
og han, men han er bare en af dem, der for mig også næsten er blevet filmisk i sig selv.
Det er en figur.
En figur. Han er blevet en figur, en karakter, Jeffrey Dahmer. Så derfor har det været vildt at få fortællingen sådan her.
Ja, den mindede om.
Fordi at det minder mig om, jamen det er ikke bare, du ved, Jeffrey Dahmer, den fuldstændig vanvittige seriemorder, der gjorde alle de her vanvittige ting. For det første har jeg ikke haft mod på at gå ind og finde alle detaljerne, vel? Men det her med at blive mindet om, ja, han var vild i virkeligheden. I virkeligheden gjorde han de her ting.
Men ja, og på et tidspunkt var han en dreng, han voksede endda op i en ret almindelig familie.
En dreng, der gik
var på besøg i Det Hvide Hus, ikke? Klassens klovn.
Ja.
Et virkeligt menneske. Ja. Ja, et virkeligt menneske.
Der gjorde det her.
Der gjorde det her.
Det er, jeg vidste ikke, han også havde på et tidspunkt havde prøvet, at han havde ligesom et kaldenavn. Hvad var det? The Oklahoma Cannibal?
Nej, Milwaukee.
Og Milwaukee, ja. Cannibal. Fordi det har jo, altså det, han er jo kun kendt ved sit navn. Jeffrey Dahmer,
ja.
Og det er bare blevet synonym for det værste af det,
det
værste
af det værste. Han er det værste af det værste. Ja. Altså rent faktisk at bore huller i uskyldige unge mænds kranier for at hælde saltsyre ned i hullerne,
ja.
For at se, om man så kan...
lave sig en hjerneblæst, ja. Zombie, som bare aldrig forlader en. Og...
som man bare kan bruge, som man har lyst til at
tilfredsstille sin behov. Men det er sgu da også interessant, ikke? Fordi det umiddelbart, når du lige fortæller det, ja, så blev hans forældre skilt. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at det ikke kan være traumatisk for et barn overhovedet. Men er det så stort et traume?
Ja.
Så man ender som Jeffrey Dahmer, som Jeffrey Dahmer.
Men det er også derfor, du skal se det her interview, fordi de sidder vitterlig far og søn og prøver ihærdigt selv
finde
at finde ud af,
hvad der er galt. Hvordan gik det?
Ja. Han siger selv, at han var 14-15 år gammel, da han nåede til et point of no return, at tankerne blev så voldsomme.
Så de måtte ud
i
livet.
Så han har jo været ung, altså, og det var før skilsmissen, ikke?
Ja. Nå, så han er faktisk ikke blevet forladt endnu.
Nej.
Han kan godt have følt sig alene og ensom og akavet,
og
der er
og
helt sikkert
var han ikke.
Det er helt sikkert enormt traumatiserende ikke at kunne få lov til at være sig selv. Ikke at, altså han var homoseksuel, han har levet i et miljø og i en tid, hvor det du er forkert. Han har opfattet fra starten af, at de så ham som forkert, eller de ville se ham som forkert, hvis de fandt ud af, at han var homoseksuel, ikke?
Jo, men han var bare stadig ikke ret gammel, da han fandt ud af, dyr, døde dyr.
Ja,
jeg er interesseret
er
i døde dyr. Jeg er interesseret i, hvordan de ser ud indvendigt. Og samtidig blev betragtet som en særling, og på den måde var isoleret i skolen.
Der er altså mange unge børn og voksne, for den sags skyld, som er interesseret i, hvordan ting hænger sammen. Og hvordan dyr og dissekerer dyr. Det er en del af skoleundervisningen, ikke?
Jo, nej, men det forklarer heller ikke noget, men det er bare for at sige det her med, at han var lidt anderledes. Det startede altså allerede, da han var helt lille.
Tidligt.
Ja. Så taler de også om i interviewet, moren bliver spurgt sådan, tog du medicin, altså tog du noget under graviditeten? Er der sket noget under graviditeten?
Han simpelthen er ledningerne sat forkert
tror
sammen.
Tror jeg ikke, altså.
Nej.
Altså, det er virkelig. Men det er jo det. Det er jo det der med at prøve at forstå det, ikke? Og der er altså ikke nogen klare svar her.
Nej, og så blev han jo så slået ihjel, så det er der ikke nogen, der har kunne forske særlig længe i.
Det der med den 14-årige, der lykkedes med at flygte, på trods af, at han var i en zombie-lignende tilstand.
Ja, og så politiet fører
ham
tilbage.
Og så får han jo hjælp af de her venlige kvinder, der godt kan se, at den er helt gal, ikke? Og så kommer han gående tilbage med alkohol, han har købt, ikke?
Mm.
Og ser, shit, mit offer ligger ikke op på badeværelsesgulvet mere. Han sidder her.
Ja. Og nu kommer politiet.
Og nu er politiet på vej.
Nej, det er du ikke, for politiet er faktisk ligeglad. De leverer til dig.
Ja.
Puha. Den var...
det er jo så
den
langt.
Den var altså åndssvag.
Ja, det er jo det er simpelthen for vildt. I skal alle sammen gå ind og se det her interview. Det er faktisk lektier. Vi skal nok lægge et link ind i
anbefalingsnoten. Du har lige en del bonusanbefalinger med det.
Ja, vi smider bonusanbefalingerne derind. Og så glæder jeg mig altså virkelig... Ja, jeg glæder mig til, at denne her Evan Peters-serie kommer ud.
Ja. Det er sgu da også interessant.
Ja, det er det bare.
Det er det bare.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Lad os sige, at du har fået årtiets stenslag. Så hele forruden revner.
Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen.
Også ham, der har skrevet penge til den nye bane.
Hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfonden støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfonden og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Jamen, du har en masse bonusanbefalinger. Dem lægger vi med ind på anbefalingsnoten, men så har jeg også taget en anbefaling med.
Ja, vi er ikke engang færdige.
Nej, der ligger en film på Netflix, der hedder Trial by Fire. Og det er en film, der er baseret på virkelige hændelser.
En spillefilm, ja.
Den 23. december 1991 ødelagde en eksplosiv brand familien Willinghams lille hus i Corsicana i Texas. Stacy Kuykendall og Cameron Todd Willinghams tre børn døde i branden. 2-årige Amber Louise og 1-årige tvillinger Carmen Diane og Cameron Marie. Far Cameron var den eneste af forældrene, der var hjemme. Stacy var ude at købe julegaver til de små. En genbo så ilden og så Cameron kravle ud af huset og råbe efter sine børn, mens han desperat prøvede at komme retur gennem et vindue for at redde dem. Politi og brandvæsen ankom til stedet, og de fik slukket ilden, men de tre små kunne ikke reddes. Cameron han gav frivilligt efterforskerne adgang til huset og sagde til dem, at han havde brug for at vide, hvorfor hans børn var døde. Han havde altså brug for at vide, hvad det var, der var sket.
Ja.
Cameron han var ikke et af Guds bedste børn. Han var kendt som en rod, en ballademager, lidt for glad for kvinder, der ikke var hans hustru. Og så behandlede han heller ikke altid sin kone super. Så efterforskerne de havde en god idé om, hvad de mente, de ville finde i de forkullede rester af huset. At Cameron havde brugt brandbar væske til at antænde den eksplosive brand og havde dræbt børnene for at skjule, at pigerne var blevet misbrugt. Det var, hvad de ledte efter, så det var selvfølgelig det, de fandt.
Mm.
Cameron blev dømt til døden. Det er ikke en spoiler, det er ligesom udgangspunktet for filmen. Det, man skal have med ved at se den, det er det, der sker under retssagen og alt det, der sker efter dommen er faldet.
Åh nej.
Og det vil jeg ikke fortælle særlig meget om, fordi det vil ødelægge det for dem, der gerne vil se den.
Ja, men det sætter nogle teorier i gang.
Ja, Laura Dern spiller en kvinde ved navn Elizabeth Gilbert. Hun er nemlig så god, og det er hun altså også i den her film.
Ja.
Hun spiller en kvinde, som får kontakt med Cameron efter mange år i fængsel. Hun skriver skuespil og passer sin familie og har egentlig ikke for vane at skrive med fanger på dødsgangen. Men der er alligevel noget, der fanger hendes opmærksomhed i den her sag, og det går op for hende, at retssagen måske ikke har været helt så fair, som den skulle være, som den kunne være. Om Cameron er skyldig eller ej, så skal alle selvfølgelig have en fair retssag. Det er hendes tilgangsvinkel, ikke? Så det er simpelthen den trial by fire. Og jeg vil lige sige, at det er sådan en bonus information, man får til allersidst i filmen. Siden 1980, der er 158 mænd og kvinder på dødsgangen i USA blevet renset kun få dage før de skulle henrettes. Det er også lige noget information, jeg har tjekket op med noget, der hedder Equal Justice Initiative. Det svarer altså til, at hver niende på dødsgangen har vist sig at være uskyldig. Så hvor mange uskyldige dømt er rent faktisk blevet slået ihjel af staten.
Ja, det er jo så det.
Det er jo så lidt svært at finde ud af, ikke? Men det er altså Trial by Fire på Netflix. Det er en fantastisk film. Fantastisk skuespiller.
Det lyder som
kvali. Ja, den er fra 2018. Så det er jo ikke, fordi den er helt ny, men man må altså ikke gå glip af den alligevel.
Det er mærkeligt, at vi ikke har stødt på den før.
Ja. Jeg vil så også lige sige, at hvis man interesserer sig for det her med dødsstraf og mennesker, som er uskyldigt dømt, så kan man gå ind og kigge på en hjemmeside, der hedder eji.org, og det er Equal Justice Initiative, som har den hjemmeside. Det er altså dødspændende at rode rundt derinde.
Og så den der fornemmelse af, at de hele tiden henretter folk, hvor der er tvivl, men så er der en person som Jeffrey Dahmer, der ikke skal henrettes, ikke?
Jo.
Du skal bare i fængsel. Nej, det er nok for dig. Altså, det er jo også helt
men
skævt,
alle de her
hvis
andre
der endelig
sager,
var nogen.
Ja, der er vi sgu ikke, så der går vi ikke så højt op.
Her ved vi jo, her er der jo ingen tvivl, vel? Han indrømmede det også selv.
Ja.
Altså, Line hobede sig op i hans lille bitte lejlighed.
Ja.
Han skulle ikke dømmes til døden.
Så er der jo nogle af de her sager, som ligesom får nok opmærksomhed til, at der især er kendisser, som samler den op og gør noget. Og det er jo opmærksomhed, der skal til. Lige nu er der den her sag om Julius Jones fra Oklahoma, som skal slås ihjel af staten her om lige om lidt i november, så lige hvordan tidsmæssigt det passer i forhold til det her afsnit, det ved jeg ikke.
Så er han nok død.
Så er han måske ud. Nok død, ja. Eller jeg vil håbe, at der er nogen, der har gjort noget, ja. Fordi der er altså alt, der tyder på, at han ikke er gerningsmanden. Han ligner overhovedet ikke beskrivelserne af gerningsmanden. Han har et alibi, og gerningsmanden har indrømmet af flere omgange, og han var bevisligt på Nej. Stedet.
Jamen, så er der jo i hvert fald tvivl nok til, at...
Åbenbart
hallo,
ikke. Guvernøren har prøvet at presse det igennem og rykket hans Jamen, dødsdato frem.
Hvad er det for noget? Hvorfor skal det altid være sådan der?
Jamen altså, don't get me started. Men jeg synes også lige, man, hvis man er interesseret i det her emne, så går ind på ejl.org.
Nå, men det her var jo et super kort barselsafsnit, som vi optog på forhånd for at gøre det nemt for os selv.
Åh gud, Christine.
Ej, hvor var det?
Vi lærer det.
Hurtigt.
Aldrig.
Kom igennem. Ej, vi kan aldrig, simpelthen aldrig, ikke lave kort afsnit.
Nå, men vi håber da, at folk har lyttet med, og så virkelig har fået noget ud af at høre om Jeffrey Dahmer. Han skulle selvfølgelig fortælle sig. Har lært ham at kende.
Ja.
Sikkert bekendtskab.
Ja, shit, mand.
Ja, det var langt nok. Så nu synes jeg, vi er simpelthen bare ikke noget chit-chat. Ikke mere chit-chat. Vi skal ud.
Vi skal ud, og så, så må vi se, om der også kommer noget i næste uge.
Ja, yeah, we never know.
Kan vi snakkes
pas på dig?
I lige måde.
Hej.
Hej.